9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Poslanici Skupštine nastavljaju raspravu o amandmanima na 4 zakona iz oblasti kaznene politike. U apelacionom sudu u Prištini novo ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića. Država će podići nivo obezbeđenja posle sukoba migranata u Beogradu, izjavio ministar Vulin. Zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale pogodio istočnu obalu Japana. Narodno pozorište obeležava svoj dan. U Istanbulu popodne žreb za evropsko prvenstvo košarkaša naredne godine. I danas sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, u Nišu je 6, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 8 stepeni. Posle tuče dve grupe migranata u centru Beograda, kada je jedna osoba iz Afganistana stradala, a dve povređene, policija je uhapsila 5 migranata osumnjičenih za učešće u tom obračunu. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je za našu televiziju da će država učiniti sve kako bi zaštitila građane Srbije.
Mi kontrolišemo njihov broj, zahvaljujući izuzetnom radu naše vojske i naše policije na granicama, ali i svih drugih činilaca sistema, od komesarijata za izbjeglice, ministarstva rada, ministarstva zdravlja, Crvenog krsta, svih ljudi koji zaista ovde rade i brojnih izuzetnih nevladinih organizacija koje nam zaista mnogo pomažu, mi kontrolišemo i njihovo kretanje i njihovu brojnost. I ovo što se juče desilo, je nešto se dešava ovde, prošlo preko milion ljudi. Pravo čudo je da se to ne dešava češće. Ali svejedno, Ministarstvo unutrašnjih poslova je do sada vodilo računa o bezbednosti kako migranata, tako i našeg stanovništva. Svakako će posle ovoga i podići značajno mere obezbeđenja, posebno u beogradskim parkovima. I evo sad još jedne prilike da apelujem i na nevladine organizacije, na sve ostale, da razumeju da migrantima nema mesta van naših prihvatnih centara.
Stručnjaci su saglasni u oceni da najveće probleme prave krijumčari migranata, ali i da postoje velika netrpeljivost između migranata koji dolaze iz različitih država. Naš sagovornik je Vladimir Petronijević iz grupe 484. Gospodine Petronijeviću, treća smrt od početka krize, 1300 ljudi je na ulici, neki od njih i više meseci, iscrpljeni su, nervozni, spavaju napolju, možda su gladni. Da li je ovo početak problema?
Uslovima u kojima oni žive i uslovima u kojima se oni trenutno nalaze, svakako da se ovakvi incidenti očekuju i mogu očekivati u budućnosti. Dakle, iscrpljenost, loši životni uslovi, nemogućnost da se granica pređe onako kako bi oni želeli, sve to dovodi do jednog stanja u kojem su ovakvi incidenti mogući. Mada bi trebalo svakako sačekati rezultate istrage i videti šta je zapravo bio glavni razlog jednog ovakvog sukoba.
Postoji li možda opasnost za građane Srbije, a ako se setimo nedavnih protesta stanara u parku kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu?
Ne treba širiti paniku, ali svakako treba biti oprezan i pre svega nadležni organi treba da ovo pitanje shvate između ostalog i kao bezbednost.
U komesarijatu kažu da ima još 1000 mesta po centrima u Srbiji, a zašto migranti neće da idu tamo?
Pa postoji više razloga zbog čega se to dešava. Pre svega je onaj osnovni je da njihova suštinska namera i nije da ostanu u Republici Srbiji, već da nastave put ka zemljama Zapadne Evrope. U tom smislu svako od njih traži zapravo načine da taj svoj cilj ostvari. Čekaju se krijumčari, takozvane veze koje bi navodno mogle biti od koristi da bi uspeli da dođu do željene destinacije i onda se pretpostavlja da bi se da u neki od prihvatnih centara zapravo značio gubitak vremena i udaljio ih od te namere.
Pravo policije da skloni ljude sa ulice ako su tamo nelegalno, da li bi to bilo rešenje da policija rešava taj problem?
Pa ono što zapravo nas čeka u budućnosti jeste reforma sistema azila i pratećih politika migracija oko sistema azila. Dakle, ono što će Srbija u narednom periodu morati da reši, to je pitanje regulisanja statusa tih ljudi koji u ovom trenutku duže vremena borave na teritoriji Republike Srbije. Dakle, vi ste u pravu, dakle, da jedina situacija koja nije dobra jeste da imate određeni broj lica stranih državljana koji nisu ni u kakvom statusu. to u svakom smislu jeste pitanje ne samo za Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali zapravo i za više nadležnih državnih organa koji ovo pitanje moraju rešiti u koordinaciji.
Hvala, naš sagovornik bio je Vladimir Petronijević iz grupe 484.
A o migrantima će danas biti reči i na završnom danu medijskog foruma Jugoistočne Evrope koji se održava u Beogradu. Na dnevnom redu su paneli o izveštavanju u kriznim situacijama. Tokom prvog dana rasprave učesnici su ocenili da Srbija nikada nije imala bolje medijske zakone, ali da nikada nije bilo gore o stanje u medijima. Premijer Aleksandar Vučić je poručio da se protivi pritiscima na novinare.
Znajte da se protivim bilo kakvim pritiscima i da bilo kakvo mešanje u uređivačku politiku sigurno ne dolazi iz vlade Srbije ili iz mog neposrednog okruženja. A ako ima, a ima i samoorganizovanih revnosnih zaštitnika moga imena i dela, koristim priliku da im poručim, nema potrebe, bar u mom slučaju, da me bilo ko brani, dovoljno sam sposoban da to sam učinim.
Istovremeno, desetak novinara iz nekoliko redakcija u znak protesta zbog odnosa prema novinarima i medijima napustilo je regionalni skup. Među njima je i direktor Centra za istraživačko novinarstvo Branko Čečen.
To je lični protest svakoga od nas i zbog ponižavajućeg i uvredljivog odnosa premijera Srbije Aleksandra Vučića prema novinarima i zbog atmosfere u društvu, naročito prema novinarima, koja je postala nepodnošljiva. Nas razvlače po tabloidima koji očigledno direktno podržavaju premijera i zapravo su njegove propagandne mediji. Dražu Petrovića, mislim, napravili su žrtvu od njega, nevjerovatno je šta mu rade. Novinarki Cinca u takvoj atmosferi neko prati i otvoreno fotografiše i zastrašuje i postalo je nepodnošljivo biti novinar u Srbiji. Ja stvarno nisam imao nameru da slušam još jednom predavanja o novinarstvu od strane nekoga ko je potpuno obesmislio rad medija u našoj zemlji i bio sam u pravu, jer iako ja to nisam znao, samo su strani novinari imali priliku da postavljaju pitanja na tom skupu, tako da je došlo, čini mi se, vreme da barem mi u organizacijama koje su nezavisne i koje mogu sebi da priušte pokažemo nekakav protest i nazovemo stvari pravim imenom.
Učešće je unapred otkazao i predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Svedinović. Ipak, pojavili su se predstavnici dva najveća medijska udruženja. Ljiljana Smajlović iz Udruženja novinara Srbije ocenila je da su novinari u današnjoj situaciji potpuno obespravljeni.
Kada je Udruženje novinara Srbije pre nekoliko godina izračunalo da su novinari plaćeni otprilike kod nas kao vozači autobusa, reakcija u javnosti je bila ogorčena, ali u korist vozača autobusa. Ja mislim da su kod nas novinari obespravljeni, da ni u redakcijama nemaju prava, da nisu plaćeni kako treba.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović ukazao je da su od početka godine zabeležena 57 napada na novinare, uključujući fizičke i verbalne. Poređenja radi, tokom cele 2015. godine zabeležena su 24 napada na novinare.
9:08 posle burne rasprave prošle nedelje, Skupština Srbije nastavlja rad. Poslanici će raspravljati o 152 amandmana na set pravosudnih zakona, među kojima i predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Posle burne rasprave u petak, predsjednica parlamenta Maja Gojković prekinula je sednicu i rekla da daje sebi par dana da razmisli kako će postupiti dalje, jer parlament više ovako ne može da radi. Do sada je razmotreno tek nekoliko amandmana i mada oko zakona načelno postoji saglasnost, rasprava se svakodnevno pretvara u opštu svađu. Pitanje je da li će poslanici opozicije i danas napustiti salu, ako reč uzme Marijan Rističević, i da li će predsjednica nastaviti da izriče opomene isključivo opozicionim poslanicima. Ako se rasprava vrati u redovne okvire, osim zakona o sprečavanju nasilja u porodici, bit će reči i o amandmanima na još tri zakona iz oblasti pravosuđa.
A u pravosudnom sistemu takozvane države Kosovo u apelacijenom sudu u Prištini danas će biti nastavljeno ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića i njegovih advokata. Iz Kosovske Mitrovice za Vesti u 9 Tanja Vujsić.
Na današnjem ročištu sudija apelacionog suda saslušaće nekadašnjeg istražnog sudiju UNMIK suda Mahmuda Halimija. Inače, on je vodio postupak koji je bio pokrenut od strane UNMIK suda pre 13 godina protiv Olivera Ivanovića zbog istih stvari zbog kojih je naknadno ispred Eulaksovog suda optužen. Podsjetimo na to da je jedan od advokata Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić, kazao da bi trebalo da kod oba krivična dela za koje je Oliver Ivanović optužen se radi o principu presuđene stvari, jer je postupak vođen pre 13 godina i tada su sve optužbe bile odbačene, ipak je Eulex odlučio da ponovo otvori istrage i podsjetimo da je Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora zbog navodno počinjenog ratnog zločina u Kosovskoj Mitrovici u aprilu 1999. godine. Nakon što danas bude završeno još jedno ročište ispred apelacionog suda, advokati Olivera Ivanovića očekuju da bi trebalo odluka ovog veća da bude doneta do kraja ove godine.
Slušate vesti u 9. Danas ili sutra počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara koju će dobiti svi penzioneri u Srbiji. Prvog dana novac će biti uplaćen na tekuće račune za oko 1.200.000 najstarijih sugrađana, a najkasnije do kraja nedelje dobit će i oni kojima penzije stižu na kućnu adresu. Radnici preduzeća Zastava Impro štrajkuju već više od 40 dana. Predsjednik štrajkačkog odbora Stevan Pušonja kaže za vesti u 9 da njihovi glavni zahtevi, isplata za ostale zarade, poboljšanje socijalnog programa, još uvijek nisu ispunjeni.
Što se još ovdje pogoršalo, osim našeg zdravstvenog stanja, ovdje nam sada prete da će iz ovih prostorija da nas izbace odavde, jer navodno ovaj Francuz koji je kupio ovih 20% dela firme treba da preuzme i ovdje i ove hale gdje se mi sad nalazimo, pa nam usto još do duše usmeno nam preneo direktor prete iz vlade od ozgo da nećemo primiti dohodak ni za oktobar jer smo eto štrajkovali, ali nismo radili, što nije tačno, mi smo ovdje radili, nismo prekidali proces rada, u ostalo mi nema posla, pa tu smo cijelo vrijeme bili, nije trpeo posao jer ga i nema.
Radnici Zastave Impro štrajkuju zbog sumnji u rad rukovodstva. Kako nam je rekao Stevan Pušanje, za sutra u 10 časova je najavljeni susret sa predstavnicima Ministarstva privrede, a u vezi sa aktuelnim problemima.
O slučaju nelegalnog objekta koji je u Novom Pazaru izgradio nekadašnji muftija Muamer Zukorlić, polemika na relaciji zaštitnih građana stranke vladajuće koalicije. Saša Janković tvrdi da je premijer izjavom da neće rušiti nelegalni objekat u centru Novog Pazara jer ne želi razbijanje glava sa muslimanima, zloupotrebio funkciju. Sa njim je saglasno Bošnjačko nacionalno veće. Na to su reagovali naprednjaci, zatim Ivica Dačić i ministar Aleksandar Vulin. Svi sa porukom da Janković po ko zna koji put zloupotrebljava funkciju zaštitnika građana. Problema sa gradnjom imaju i oni objekti koji su pribavili sva dokumenta za dobijanje dozvole. Projekat Zlatiborske gondole još uvek čeka u mestu. Predsjednik opštine Čajtina Milan Stamatović izjavio je za naš program da je zbog problema sa početkom izgradnje ta opština se žalila i stranim ambasadama.
Očigledno nekome ne odgovara da se realizuje ovaj najvredniji projekat. I zainteresovali su se proizvođači opreme, to je francuska renomirana firma Pomagalski. Dolazili su kod nas, interesovali se zbog čega taj projekat stoji. Mi smo ih upoznali i obavestili francuskog predsjednika Holanda da projekat se namjerno opstruiše aktuelna vlast i zato smo evo i obavestili i ostale ambasade sa kojima smo mi sarađivali na mnogo projekata i nikada nismo imali problem sa vladinim, nevladinim organizacijama na projektima na kojima smo radili.
Iz Ministarstva građevine, kako su nam rekli, zbog obaveza u Nišu nisu imali vremena da odgovore na naša pitanja. Inače, projekat izgradnje Zlatiborske gondole trebalo bi da bude realizovan u saradnji sa Ujedinjenim nacijama. Finansirao bi se delom iz kredita, delom iz sopstvenih sredstava opštine Čajetina.
Zemljotres jačine 7,4 jedinica Richterove skale pogodio istočnu obalu Japana. Za sada nema nikakvih podataka o poginulima. Nekoliko desetina ljudi je povređeno. Epicentar potresa nalazio se 70 km od obale prefekture Fukushima sa hipocentrom na morskoj dubini od 30 km. Iz Japana javlja dopisnik RTS-a Ilja Musulin.
Usled udara u nuklearnoj centrali Fukushima 2 privremeno je zaustavljen rad sistema za hlađenje reaktora, ali je nakon tehničke provere on ponovo uključen. u centrali Fukushima 1, koja je pre 5 godina bila teško pogođena razornim zemljotresom i velikim tsunamijem, danas nije zabeležen problem u funkcionisanju sistema za hlađenje. Međutim, nekoliko desetina hiljada ljudi koji žive duž Pacifičke obale na severoistoku Japana je evakuisano zbog opasnosti od tsunamija. Tsunami uglavnom je bio manji, nije prelazio 1 metar, osim u luci Sendai gde je dostigao 1,5 metar. Smatra se da je današnji zemljotres deo smirivanja tla nakon velikog udara snage 9 stepeni Richtera koji se desio pre 5 godina. 5 godina nakon tog sudbonosnog zemljotresa koji je odneo oko 18.500 života, u Japanu se i dalje sleže tlo. Stručnjaci očekuju da će se zemljotresi poput ovog danas nastaviti još nekoliko godina.
U američkoj saveznoj državi Tennessee poginulo je najmanje 6 dece kada je školski autobus udario u drvo. Kako prenosi CNN, najmanje 23 osobe su prevezene u bolnicu, a vozač autobusa je uhapšen. Kako javlja Reuters, u eksploziji u libijskom gradu Bengaziju poginulo je najmanje 3 dece, dok je oko 20 osoba povređeno. Svedoci tvrde da eksplodira automobil bomba, dok vlasti navode da su detonaciju izazvali projektili ispaljeni iz blizine. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump objavio je u video poruci da će prvog dana, pošto preuzme dužnost, povući Sjedinjene Američke Države iz Transpacifičkog trgovinskog sporazuma. Tekst dogovora usvojen je početkom godine i trebalo je da obuhvati 12 zemalja i 40% svjetske ekonomije. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio da je taj sporazum besmislen bez učešća Amerike. State Department je upozorio američke građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Evrope, naročito za vreme predstojećih praznika. Američko ministarstvo spoljnih poslova ističe da postoje pouzdane informacije da Islamska država, Al-Kaida i njihove pridružene organizacije planiraju napade na prazničnim festivalima i otvorenim pijacama. Pregovori kiparskih Grka i Turaka o ujedinjenju ostrva nisu uspjeli, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Razgovori su vođeni u Švajcarskoj, a kako prenosi Reuters, uprkos najboljim namerama, učesnici nisu mogli da usklade kriterijume za razgraničavanje. Razgovori su do sada obuhvatali ovlašćenja zajedničke države, povratak imovine Grcima u turskom delu, sudbinu nestalih lica i status Turaka koji su se umeđu vremenu doselili na ostrvo. Kipar je podeljen od 1974. godine.
Narodno pozorište u Beogradu obeležava svoj dan. Vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Savić kaže za naš program da će program obeležavanja trajati tokom celog dana.
Mi ćemo u prvom navratu već negdje oko 11 časova potpisati protokol o saradnji između Srpskog narodnog pozorišta, našeg dragog pozorišta iz Novog Sada i Narodno pozorište u Beogradu. Već u 12 sati je naša redovna manifestacija kojom prilikom ćemo podeliti priznanja zaslužnima. Time kompletiramo zaista jednu zaista uspešnu sezonu za dramu i za operu i za balet Narodnog pozorišta.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta biće premijerno izvedena Pučinijeva komična opera U jednom činu Gianni Schicchi pod dirigentskom upravom Giuseppe Acquavive, a u režiji Ane Grigorović.
U studiju nam se u 9:18 pridružio kolega Stevan Kovačević. Stevane, naša košarkaška reprezentacija danas, negde u popodnevnim časovima, trebalo bi da sazna i imena protivnika po grupama na predstojećem evropskom šampionatu.
Tako je, aktuelni svetski i olimpijski vice šampion, naša reprezentacija, danas će dobiti protivnike u grupi na Eurobasketu 2017. koji će se održati u Turskoj, Izraelu, Finskoj i Rumuniji. Srbija je u grupi nosilac, zajedno sa Španijom, Litvanijom i Francuskom. Žreb u Istanbulu počeće u 16 sati. Evropsko prvenstvo 2017. godine biće održano od 31. avgusta do 17. septembra. U Fibinoj ligi šampiona večeras Megalex Ostende, sinoć u ABA ligi Crvena zvezda Karpoš 91-70. I fudbal, Liga šampiona, večeras igraju E grupa CSKA Bayer i Monaco Tottenham, F grupa Sporting Real i Borussia Dortmund Legia, grupa G Leicester Bridge i Kopenhagen Porto. Tu utakmicu sudit će naši arbitri na čelu sa Miloradom Mažićem. I grupa H Dinamo Zagreb Lyon i Sevilla Juventus.
Dostojanstvo parlamenta opet pod lupom. kako nas predstavljaju oni koje smo birali. Može li žar političke borbe da bude alibi za nepristojnost? Gosti emisije su sociolog Milan Bešić sa Fakulteta političkih nauka i Zoran Ostojić, novinar i nekadašnji poslanik. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu je 8 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 9. I dalje toplo i vetrovito. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
Tokom dana sunčano, toplo i vetrovito. Vetar slab i umeren, a u košarskom području jak, južni i jugoistočni, koji će na jugu Banata povremeno imati udare olujne jačine. Najviša temperatura u intervalu od 12 do 17 stepeni. U Timočkoj Krajini danas oblačno, hladno i tmurno, mestimično sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 9 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo i vetrovito uz umereni jak jugoistočni veter. Najviša temperatura danas će biti oko 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.